je program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Prvi uvjet Evropske unije Srbiji je Kosovo, saopćio u Beogradu Aleksandar Vučić. Dačić kazao da će Srbija graditi nove mostove prema Prištini. Lajčak poručio da zemlje Balkana čeka mjesto u Evropskoj uniji. Ministar policije Kosova Ređep je demantirao da je uhapšen Naser Kelmendi. U Pakistanu, Libanonu, Šrilanki nasilni prosvjedi zbog kontroverznog filma i karikatura o proroku Muhamedu. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo kakvu poruku Srbija šalje blagim kaznama i dugotrajnim procesima zbog nasilničkog ponaštanja ekstremista. Zašto sve više mladih napušta Bosnu i Hercegovinu? Kako je moguće da u Crnoj Gori više od 14.000 ljudi ima dvostruki identitet? O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni izaslanik Europske unije i potpredsjednik Slovačke vlade Miroslav Lajčak poručio u Beogradu da nema bolje i pozitivnije perspektive za zemlje Zapadnog Balkana da postanu dio Europske unije i NATO-a ako to žele.
There is an empty chair waiting for you at the European table.
Čeka vas prazna stolica u Europskoj uniji. Pretvorite viziju što pre u realnost. Ne treba biti opsednut datumima, već se treba usredsrediti na suštinu, a to je da izgradite evropsku realnost u svojim zemljama. Nije pitanje stići do članstva u EU, već primijeniti evropske standarde u svojim zemljama.
Lajčak je rekao da ne treba previše brinuti oko stavova pojedinih političara i partija i da će o dobijanju datuma pregovora Srbije s Europskom unijom biti ključna odluka Europskog savjeta. Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane, očekuje da Srbija na proljeće ili najkasnije do sredine 2013. dobije datum za početak pregovora s Europskom unijom, ali je rekao da će prvi uslov biti pitanje Kosova. Ako me pitate šta će biti ključni uslovi za datum početka pregovora, prvo će biti ono što je njima najvažnije. A to je pitanje Kosova i kako ćemo rješavati probleme, naročito na sjeveru Kosova, rekao je Vučić. A premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će njegova vlada izraditi nove mostove povjerenja s Prištinom. Nastavit ćemo dijalog o rješavanju problema svih građana Kosova u skladu sa rezolucijom 1244, zvaničnom politikom Srbije i uz podršku Europske unije, rekao je Dačić.
Vlada koju predvodim nastojat će da iznađe rješenja za sve probleme i da izgradi nove mostove kako sa zemljama u okruženju, tako i sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.
Kaže Ivica Dačić, koji je rekao i da bi zemlje Balkana trebalo da rade na formiranju zajedničkog Balkanskog savjeta. 1.739.825 je opšti broj populacije Kosova, ali bez tri opštine na sjeveru zemlje, Zubin Potok, Zvečan i Leposavi, gdje žive Srbi. To su rezultati popisa sprovedenog u aprilu 2011. Isa Krasnići, direktor Kosovske agencije za statistiku, precizirao je nacionalnu strukturu.
Imamo 92,93% Albanaca, 1,47% Srba, 1,08 Turaka i 1,58% Bošnjaka.
Pres konferenciji prisustvovali su i predstavnici Eurostata, šef kancelarije Europske unije na Kosovu Samoš Bogar rekao je da su primijenjeni svi standardi prilikom popisa.
Kosovska agencija za statistiku primijenila je sva međunarodna pravila i standarde, preporuke Ujedinjenih nacija i Evropske unije, čime je postignut kvalitet podataka i reprezentativnost na transparentan način.
Samoje Žbogar, predstavnik Europske unije na Kosovu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Ređepi demantovao je da je uhapšen Naser Kelmendi, za kojim je raspisana Interpolova potjernica. Ređepi u izjavi za agenciju Anadolija rekao: Kelmendi nije uhapšen, uhapšena je jedna osoba koja je slična njemu, izjavio je Ređepi. Na pitanje da li to znači da se za Kelmendijem traga na Kosovu po potjernici koju je raspisao sud Bosne i Hercegovine, a nakon provođenja akcije kodnog imena Lutka, Ređepi je kratko rekao da je to stvar istrage. Crnogorska uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma više puta je provjeravala račune Nasera Kelmendija, saopštio je danas direktor uprave Predrag Mitrović.
Vi znate da je uprava sprječavanja pranja novca i finansiranje terorizma finansijska obavještajna služba i da predmet naše aktivnosti su tajne prirode, ali uglavnom mogu da vam kažem da je ta aktivnost rađena više puta.
U Sarajevu u toku burne rasprava na sjednici Skupštine kantona Sarajevo o smjeni aktualne vlade koju čine ministri Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Saveza za bolju budućnost. Inicijativu za smjenu vlade kantona pokrenula je stranka Demokratske akcije koja je do juna bila koalicioni partner SDP-u na kantonalnom nivou. Šef kluba poslanika SDA u kantonalnoj skupštini Elmedin Konaković govori o razlozima zbog kojih su tražili izglasavanje nepovjerenja vladi kantona Sarajevo.
Od ove vlade će raditi bolje svaka vlada koja dođe nakon nje. Mislim da je ovaj zastoj u periodu od nekih stotinjak dana toliko evidentan i nije problem što ova vlada ne radi, nego je problem što jako, jako loše radi. Zato što pokušaj stavljanja policije pod političku kontrolu, ovaj skandal koji se dešava sa rektorom, to su veliki, ogromni, nagomilani problemi koji u 4 mjeseca dobijaju potpuno pogrešan tok. Mi srljamo u propasti, zbog toga ovako aktivno reagujemo. 19 ljudi je glasalo za održavanje ove sjednice, što pokazuje da vlada kantona Sarajevo u ozbiljnom problemu.
Poslanik SDA u kantonalnoj skupštini Sarajevo Elmedin Konaković, ukoliko se smijeni ova vlada, to bi bio treći put da se u 2 godine mandata imenuju novi ministri. U organizaciji navijačke grupe fudbalskog kluba Novi Pazar Torcida Sandžak u centru Novog Pazara održan je protestni skup protiv filma Muslimanska nevinost.
Skup je organizovala navijačka grupa fudbalskog kluba Novi Pazar Torcida Sandžak, a demonstranti su tom prilikom nosili turske i bošnjačke zastave sa diljenima, kao i transparente na kojima je pisalo Poslanik u mom srcu i Sloboda za Palestinu, Afganistan, Irak i Libiju. Jedan od učesnika skupa, koji je ujedno i imam islamske zajednice u Srbiji, Irfan Malić, rekao je nakon protesta da je film koji se pojavio još jedna u nizu hajki protiv muslimana, koji ima za cilj da ukalja ugled proroka Muhameda i da ljude odvrati od islama.
Mi smo se okupili da na dostojanstven način, onako kako vjernicima to i dolikuje, podignemo taj glas.
Skup u Novom Pazaru protekao je bez incidenata i uz prisustvo policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
I diljem islamskog svijeta ne stišavaju se burne reakcije povodom filma Muslimanska nevinost, u kojem se vrijeđa prorok Muhammed, te karikatura nagog poslanika objavljenog u francuskom satiričnom časopisu Charlie Hebdo. Nasilne demonstracije održane su u Libanu, Šri Lanki i Pakistanu. U Peševaru su zapaljena 2 bioskopa, 2 osobe su smrtno stradale, 10 povrijeđene. U Peševaru su u protestu učestvovale i djevojčice iz škola.
Kazna za bogohulnike je odsecanje glave. Kazna za bogohulnike je odsecanje glave.
A pakistanski premijer Raja Pervez Ashraf govorio je na konferenciji u Islamabadu Volimo proroka Muhameda.
Napad na svetog proroka je napad na srce 1.500.000.000 muslimana. Osim toga, još nešto je neprihvatljivo. Naša vjera ostaje nepotpuna bez totalne posvećenosti i poštovanja proroka Muhameda. Da budem sasvim jasan, ovdje nije riječ o slobodi izražavanja, ovdje je riječ o mržnji, a također i nesumnjiva demonstracija duplih standarda. Ako je negiranje holokausta zločin, onda nije fair i legitimno da se od muslimana traži da klevetanje i ponižavanje svetog proroka Muhameda smatraju manjim zločinom. U tom kontekstu mi cijenimo one u međunarodnoj zajednici koji su se pridružili snažnim osudama ovih uvreda.
A u osudama je i pokušajima smirivanja tenzija danas su se ponovo priključili predstavnici muslimanske zajednice u Francuskoj, apelujući na smirivanje tenzija. Mohamed Moussaoui, šef savjeta francuskih muslimana, opisao je film i karikature kao akt nasilja, ali je apelovao da francuski muslimani ne učestvuju u neodobrenim uličnim demonstracijama. Generalni sekretar Organizacije islamske saradnje Elkmedin Issaoghlu, generalni sekretar Arapske lige Nabil El Arabi, komesar za mir i sigurnost Afričke unije Ramtane Lanmara i visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednost Catherine Ashton izdali su danas zajedničku izjavu kojom su osudili film Muslimanska nevinost koji vrijeđa poslanika Muhameda Islam. Predstavnici 4 organizacije izjavile su kako dijele duboko poštovanje prema svim religijama. Još jednom ponavljamo važnije vijesti. Prvi uslov Europske unije je Kosovo, saopštio je u Beogradu Aleksandar Vučić. Dačić kaže da će Srbija graditi nove mostove ka Prištini. Lajčak u Beogradu poručio da zemlje Zapadnog Balkana čeka stolica u Europskoj uniji. Ministar policije Kosova Bajram Redžepi demantovao da je uhapšen Naser Keljmendi. U Novom Pazaru održani mirni protesti zbog vrijeđanja proroka Muhameda. U Pakistanu, Libanu i Šrilanki nasilni, zapaljena dva bijeskopa u Peševaru, dvije osobe poginule. Eštonova sa Arapskom ligom i Afričkom unijom osudila svaku poruku koja ima za cilj uvredu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Nakon što je postalo jasno da na evropskom putu Srbije stoji i istraga o napadu na ambasadu Njemačke nakon mitinga Kosovo je Srbija u februaru 2008. prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u tom događaju jest pokrenuta istraga. Istovremeno je ambasada Sjedinjenih Američkih Država saopćila da je važno da se odgovorni za paljenje njihove ambasade izvedu pred lice pravde, uključujući i one koji su vlasti. Zašto je bilo potrebno više od 4 godine i zašto slučajeve ekstremizma gotovo uvijek obilježe dugi procesi i mlake kazne, istraživao je Ognjen Zorić.
Tek u mjesecima uoči odluke o daljem napretku Srbije na evropskom putu i u danima nakon što je grupa nemačkih političara taj put uslovila napretkom u istrazi o paljenju njihove ambasade u Beogradu, prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić rekao je da je u tom događaju, koji se odigrao pre više od 4,5 godine, pokrenuta istraga. Napad na ambasadu Nemačke dogodio se u februaru davne 2008. nakon mitinga Kosovo je Srbija, koji je organizovala tadašnja vlast s premijerom Vojislavom Koštunicom na čelu, a u znak protesta zbog proglašenja nezavisnosti Kosova. Vučić, čiji je stranački kolega, danas predsjednik Srbije, tada glavni opozicionar Tomislav Nikolić, zajedno s predstavnicima vlasti na mitingu održao zapaljiv govor, danas kaže da se ambasade i diplomatski predstavnici ne smiju ugrožavati i da će ceo slučaj biti istražen.
Već su određeni postupci pokrenuti, ali mi nemamo problem sa tim, dakle svako novo saznanje ili da budemo otvoreni, istraga je otvorena i svaka vrsta novog saznanja je dobrodošla. Dakle, mi nemamo tu što da krijemo, niko nema pravo da napada predstavništva ambasade drugih zemalja, dakle to je još od Persijanaca i Spartanaca, dakle postoji pravilo da se poslenici ili ambasadori i glasnici ne diraju, ne ubijaju, ne ugrožavaju i tako dalje, tako da mi smo moderna zemlja i razumije se da je to naš posao.
Najavo istrazi stigla je i samo dan nakon što je sudski proces za paljenje ambasade SAD, koja u noći 22. februara 2008. najgore prošla, završeno oslobađajućom presudom za to delo, odnosno osuđujućom, samo za to što su iz objekta ukradeni jakna, rukavice i punjač za baterije. To je jedini slučaj vezan za noć u kojoj su stotine huligana divljale ulicama Beograda i kamenicama i bakljama napadale predstavništva stranih zemalja. Istraga o napadu na ambasade SAD, Turske i Hrvatske i dalje traju i njima je trenutno obuhvaćeno 14 lica. Dugi procesi i mlake kazne obeležili su i mnoge druge slučajeve u kojima su akteri bili desni ekstremisti. Zato, prema mišljenju direktora Beogradskog centra za ljudska prava Vojina Dimitrijevića, postoje dva osnovna razloga.
Jedan od razloga je strah, zapravo kod svakih izbora postoji strah da će doći na vlast neko ko je baš po volji ovih koji vrše tako nasilnička dela i da će taj posle možda da se sveti nekome ko bude oštrije postupao s njima. Drugo, u izbjegavanju da se krene na neke više funkcionere. To bežanje svedoči o tome da prvo postoji mnogo ljudi i na takvim položajima koji misle da su takvi izlazi revolta u redu, a drugo da postoji strah da se pokreću postupci prema višima. Postoji uverenje da jednog dana oni mogu doći na vlast i svetiti sa onima koji su pokretali takve postupke.
Strah kod onih koji su trebali da pokreću postupke i ne iznenađuje, ako se podsjetimo izjava tadašnjih državnih funkcionera, od kojih su neki ponovo u vladi, davanih u danima nakon paljenja ambasada. Velimir Ilić, koji je ministar i u aktualnoj vlasti, tada je pravdao nasilje, pa čak i držao lekcije novinarima koji su napadače na ambasade nazivali huliganima.
Razbili su nam državu i razbijaju je i dalje. I nije ni čudo što srpska mladost iz jednog protesta im razbije poneki prostor.
Paljenje ambasada, 4 godine dugo nekažnjavanje neposrednih počinilaca i nepokretanje istrage onima koji su nasilje inspirisali, a prema nekim mišljenjima dopustili pa možda čak i naredili, već je nanelo posljedice kako srpskom društvu u kome su huligani digli glavu i nekoliko puta od tada gotovo pokazali da su jači od države, tako i srpskoj diplomatiji.
To pravljenje važnim u odnosu na velike sile se nikad ne isplati.
Ukazuje profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević. I zaista, paljenje američke ambasade još uvijek je ozbiljna prepreka u napređenju i potpunoj normalizaciji odnosa Srbije i SAD, dok bi manjak napretka u istrazi o napadu na nemačko predstavništvo Srbiju mogao da košta datuma od počinjenja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Sve dok istraga ne bude obuhvatila i političku pozadinu događaja iz 2008. to se neće promijeniti.
I onda se stvara jedna atmosfera da se tu gone neka naivna deca, navijači, a oni pravi organizatori koji nikad nisu samo fudbalski navijači, niti u vlađi nekakvih torcida, već ljudi duveko povezani s drugim oblicima kriminala, kao što je naročito djelovanje drugom, što je pošteđen. I onda se tu stvaraju onda i loši primjeri koje sad nekakvi gestovi druge vrste, mada i oni izostaju, ne mogu da poprave.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država saopštila je povodom presude za paljenje zgrade tog diplomatskog predstavništva 2008. da je važno nastaviti s naporima kako bi se odgovorni doveli pred lice pravde. Naglašavamo da je važno nastaviti s naporima da se oni koji su naredili ili na bilo koji način podržali ovaj krajnji nasilan čin, uključujući i one koji su u vlasti, dovedu pred lice pravde, navodi se u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
U centralnom biračkom spisku Crne Gore ima preko 14.000 osoba koje imaju jednog ili više dvojnika. Osoba sa istim imenom i prezimenom, pa čak i datumom rođenja, ali različitim matičnim brojevima i šiframa birača. Dio nevladinog sektora pretpostavlja da je oko 3% sumnjivo upisanih ili fantomskih birača, da se radi o mogućoj zloupotrebi koja može utjecati na izborni rezultat. O vladi Crne Gore negiraju postojanje zloupotreba, ali najavljuju da će provjeriti birački spisak. Više zna Srž Njanković.
Prema izvodima iz biračkog spiska koje je mreža za afirmaciju nevladinog sektora dostavila dnevnim listovima Vijesti i Dan, u biračkom spisku se ne nalaze samo osobe koje su rođaci i sugrađani koji se isto zovu i žive na istoj adresi. Navedeni su primjeri iz biračkog spiska imena i prezimena birača sa različitim matičnim brojem, istim datumom rođenja i da glasaju na istom biračkom mjestu. Među mogućim nepravilnostima u biračkom spisku, Mans je uočio i da mnogi birači imaju ista imena, prezimena, adrese stanovanja i godine rođenja, a neki čak i datum rođenja, ali da glasaju na različitim biračkim mjestima pod različitim šiframa birača. Brojni su, ukazuje Mans, primjeri lica koja se isto zovu, žive na identičnim adresama i glasaju na istim biračkim mjestima, a imaju različite datume rođenja, matične brojeve i šifre birača. Da li se radi o greškama ili o izdavanju duplih dokumenata ili nečemu trećem što je vezano za zloupotrebu, trebalo bi da ustanove državne institucije koje se brinu o regularnosti biračkog spiska, kaže Vanja Ćalović, direktorka Mansa, koja ukazuje da je grešaka previše, što otvara sumnju da je postojala namjera.
Mi govorimo o jednoj zaista velikoj cifri koja na ozbiljan način može da utiče na konačan ishod izbora ukoliko se ispostavi da tu ima ljudi koji su na neki nezakonit način došli do tih ličnih karata. Drugo, dakle, Ministarstvo za informacione odnose mora da se apsolutno pozabavi pitanjem biračkih spiskova koje su oni vodili. Ministarstvo unutrašnjih poslova mora da se pozabavi pitanjem ko je izdavao lične karte tim ljudima i ko je tu odgovoran. I pravo da vam kažem, na kraju Vrhovni državni tužilac mora da se pozabavi time da li je to urađeno na organizovan način sa ciljem manipulisanja biračkom voljom, odnosno rezultatima izbora, jer postoje niz krivičnih djela koja se odnose na izborne zloupotrebe i mi zaista ozbiljno sumnjamo da ovdje ne mogu biti u pitanju samo neke administrativne greške, jednostavno jer ih je previše i da je nemoguće da neko ko bi morao po sili zakona da se ozbiljno bavi tim pitanjima to ni učinio. Dakle, mi zaista sumnjamo da je ovo urađeno sa određenom svrhom i mislim da bi ove institucije morale vrlo ozbiljno da se odnesu prema ovim pitanjima, da ne bismo došli sutra u situaciju da kada se proglase rezultati izbora, ogroman broj i građana, ali i međunarodne zajednice sumnja u to da li je to urađeno zahvaljujući nekim lažnim ličnim kartama ili drugim lažnim i fiktivnim unosima birača.
Navode da u biračkom spisku ima preko 14.000 duplo upisanih birača bila je tema vanredne preskonferencije Ministarstva za informacijono društvo koje kontroliše centralni birački spisak. Pomoćnik ministra Radule Novović je ocijenio netačnim, površnim i, kako je rekao, neprovjerenim navode Mansa, ali je ipak ostavio mogućnost provjere spiska.
Do sada nismo imali niti jedan prigovor od bilo koje političke partije na vođenje, odnosno na sadržaj centralnog biračkog spiska. Ukoliko bude zahtjeva političkih partija za određenim izmjenama koje su argumentovane i na zakonu zasnovane, one će svakako biti unijete do 3. oktobra kada se zaključuje birački spisak.
I premijer Igor Lukšić je ukazao na potrebu ispravljanja eventualnih nepravilnosti u biračkom spisku, naglašavajući da nadležne institucije treba da odagnaju bilo kakvu sumnju u upis birača.
Sve ono što su eventualne nepravilnosti treba da budu ispravljene i da se do kraja saopšti javnosti da u tom konkretnom slučaju nema apsolutno nikakvog razloga za brigu da je birački spisak ni na koji način falsifikovan ili problematičnog sadržaja. Dakle, političke partije su uvijek imale i imaju mogućnost svaku promjenu u biračkom spisku isprate do kraja i na bazi toga konstatuju da li zaista ima nekih odstupanja ili ne.
Moguće nepravilnosti su utvrđene u više gradova, posebno u Podgorici, Beranama i Cetinju. Odgovarajući na pitanje novinara, ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović kaže da će reagovati vladini organi i da će ispraviti svaku uočenu nepravilnost.
Ponovo su objavljene primjedbe, naravno ponovo će reagovati Ministarstvo za informacijono društvo, vjerovatno Ministarstvo unutrašnjih poslova i vladini organi, gdje će reći da mi vodimo spiskove na način vrlo transparentan, vrlo precizan, a svaka uočena nepravilnost se u najurgentnijem roku ispravlja.
Ovo je do sada najveća uočena nepravilnost u biračkom spisku koju je iznio nevladin sektor. Prethodno je saopšteno iz Mansa da u biračkom spisku skoro 1300 birača nema upisan matični broj, dok je 290 građana upisano na dva različita biračka mjesta. Iz Ministarstva za informacijono društvo je tada saopšteno da su iznijeti podaci Mansa netačni. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mladi nastavljaju napuštati Bosnu i Hercegovinu, odlaze u inozemstvo, studenti, visokoobrazovani ljudi. BiH je po odljevu mozgova peta najgora zemlja u svijetu, tako barem kažu podaci Svjetskog ekonomskog foruma. Odlaze zbog siromaštva i u potrazi za poslom. Priču ima Marija Arnautović.
Nedim Makarević postao je doktor nauka sa samo 27 godina. Prije svoje 30. godine bio je ozbiljan poslovni čovjek, stručnjak, konsultant u informatičkim naukama. Danas u 37. godini vlasnik je dvije kompanije, jedne u Njemačkoj, druge u Maleziji. U Njemačkoj je stigao kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine sa 17 godina. Da se vrati i biznis pokrene u Bosni i Hercegovini još uvijek ga sprječava niz faktora, uglavnom kaže administrativnih.
Svaki pokušaj moj da etabliram ono što zaista želim da etabliram u Bosni i Hercegovini je pao zbog mnogo faktora. Administrativne poteškoće, zakonske poteškoće, logističke, infrastrukturalne, tako da me to više manje prisililo da za sada budem u Njemačkoj, ali ja nisam odustao od te ideje.
Nedim je samo jedan od obrazovanih, uspješnih mladih Bosanaca i Hercegovaca koji je svoju sreću potražio u nekoj od zapadnih zemalja. Trend odlaska mladih nastavljen je i nakon rata u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je po odlivu mozgova, odnosno procentu odlaska studenata i visokoobrazovanih kadrova u inostranstvo, peta najgora zemlja u svijetu, pokazao je to nedavni izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma. Prema toj analizi, Bosna i Hercegovina je smještena na 140. mjesto od 144 rangirane zemlje svijeta, iza nje se nalaze samo Srbija, Burundi, Haiti i Alžir. Ruzmira Tihić-Kadriš, šefica sektora za iseljeništvo pri Državnom ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice.
Evo podaci od UNDP-a govore da recimo od januara 96. do marta 2001. godine je Bosna i Hercegovina napustila 92.000 mladih ljudi, znači poslije ratni period. Do 2000. je bilo nekih povrataka, uglavnom se vraćalo izbjeglice. Međutim, nakon 2000. godine trend je ponovne emigracije. To dokazuju podaci Eurostata i prema podacima Eurostata od 2004. godine pa na ovamo Bosnu i Hercegovinu godišnje napušta oko 20.000 ljudi i taj trend je u porastu.
Takozvani odliv mozgova u posljeratnom periodu mjeri se desetinama hiljada. Muamer Logo iz udruženja Kult kaže da i 70% mladih koji sada žive u Bosni i Hercegovini žele da je napuste. Najvažniji razlog koji navode su siromaštvo i nezaposlenost.
Više od 81% magistara nauka i doktora raznih struka također su napustili Bosnu i Hercegovinu, prije svega odlazeći zbog želje za proširenjem znanja i napredovanjem kojim se nažalost nije nudilo u našoj zemlji. Bosna i Hercegovina kao zemlja jako lošeg obrazovnog sistema, zemlja čije se vlasti vrlo malo opredjeljuju za rad s mladima, unapređenje politika koje se odnose na mlade, koje jako malo izdvajaju prema mladima, zemlja sa najnižim stipendijama u Europi i drugi razlozi, ono je zbog čega mladi napuštaju našu zemlju.
Sa činjenicom da sve veći broj mladih i obrazovanih odlazi iz Bosne i Hercegovine, pomirili su se čini se i roditelji. Šta više, u velikom broju slučajeva oni su podrška u takvim namjerama svoje djece. Evo nekoliko anketiranih na sarajevskim ulicama.
Ja sam svoj život donekle sredila, a za ove mlade, Boga mi ne znam, poslala bi svoju djecu.
Pošto ovdje nema posla, sigurno.
Teška ekonomska situacija, nemogućnost zapošljavanja, ali i loše državno uređenje samo su neke od stvari koje muče mlade i obrazovane Bosance i Hercegovce i tjeraju ih da svoje znanje ulože u neku drugu državu. Šta to dugoročno znači za Bosnu i Hercegovinu, odgovara Ruzmira Tihić-Kadrić iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.
Posljedica može biti za Bosnu i Hercegovinu duđu situaciju da uvozi radnu snagu. Već sada u Bosni i Hercegovini postoji brojna deficitarna zanimanja. Ljudi koji su školovali, obrazovali, koji smo imali, ali su već ta zanimanja deficitarna u Bosni i Hercegovini. Vremenom će naravno to sve više i više dolazi do izražaja.
Bosna i Hercegovina zbog odliva mozgova ima tendenciju da postane zemlja starih, upozorava Muamer Logo iz udruženja Kult.
Podaci govore da je tek nešto manje od 30% mladih u mogućnosti osamostaliti se, započeti samostalan život, prije svega zbog nesigurne ekonomske situacije koja ne dozvoljava mladima potpisivanje bilo kakvih kredita, a pogotovo zbog toga što krediti za stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova apsolutno nisu povoljni u odnosu na trendove koji su danas u svijetu.
Nedim Makarević u svojoj kompaniji u Njemačkoj danas zapošljava i mlade Bosance i Hercegovce koji dolaze u tu zemlju. Odlazak mladih stručnih ljudi iz Bosne i Hercegovine veliki je problem, kaže on.
To je jedan veliki problem ovog društva. Ne trebamo uvijek gledati krivca nekome drugome. Moramo vidjeti da popravimo stanje u Bosni i Hercegovini, koja nažalost od 95. pa na ovamo ne nudi mogućnost ljudima koji bi želili da se vrate u smislu da donesu svoj IP, svoje znanje i sposobnost i tako pruže svoj konkretan učinak i doprinos društvu bosansko-hercegovačkom.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti i još jednu priču iz Bosne i Hercegovine, sasvim drugačiju od ove koje ste upravo čuli.
Gorica Dodik, čerka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, je šefica kabineta Željke Cvijanović, ministrice za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u tom entitetu. Sin ministra financija Bosne i Hercegovine Nikole Špirića, Aleksandar, na mjestu je prvog sekretara BH ambasade u Beogradu. Dejan Majkić, sin zastupnice u parlamentarnoj skupštini BiH Dušanke Majkić, je pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srpske. I tako u nedogled, dok stotine građana u Bosni i Hercegovini svakim danom ostaje bez posla, za djecu funkcionera sjajna budućnost je zagarantovana, barem dok je roditelja na položaju.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Prvi uslov Europske unije za Srbiju je Kosovo, saopštio u Beogradu Aleksandar Vučić. Dačić kaže da će Srbija graditi nove mostove ka Prištini. Lajčak u Beogradu poručio da zemlje Zapadnog Balkana čeka stolica u Europskoj uniji. Ministar policije Kosova Bajram Redžepi demantovao da je uhapšen Naser Keljmendi. U Novom Pazaru održani mirni protesti zbog vrijeđanja proroka Muhameda. U Pakistanu, Libanu, Šrilanki nasilni. Zapaljena dva bijeskopa u Pešavaru, dvije osobe poginule. Eštonova s Arapskom ligom i Afričkom unijom osudila svaku poruku koja ima za cilj uvrede.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.